Jy luister na die program Lig op Lig. Kom ons gaan nou vir Dr. Roelie van der Spy op die lig kry en dan praat ons met hom oor veranderings. Dis ook vroue maand en ons konsentreer ook in ons liedere so hier en daar op dit wat vroue sing en van wie hulle sing. Maar net nou so bietjie meer daaroor. En daarom luister ons ook dan nou na Marinda Mintjies, Here spaar Suid-Afrika. Aan hierdie tyd van veranderinge en van onsekerheid eintlik moet ons definitief saam met haar in ons lewe sê, kom ons vra vir die Here, kom ons spaar Suid-Afrika. Marinda Mintjies. En so praat ons vanmiddag weer met Dr. Roelie van der Spy na een week of wat se aflegging. Middag Roelie.
Goeiemôre Willem en luisteraars, dat is lekker om terug te wees.
Ja, ek hoor, jy het 'n bietjie gaan boer en al die dinge reggeruk daar op die plaasie.
Ja, wat het was baie lekker gewees om so paar dae plaas te verkeer.
Ja, sy. Really, so, jy is uitgerus en vars vir die gesprek, nee?
Ja.
Is dit ook vir jou aanpassing en verandering om so tussen die plaas en die stad te beweeg?
Die plaas, geef vrou nieuwe kracht natuurlijk.
Is het, ja, beleef jy dit so.
Ja.
Nou, in hierdie vrouwe maand praat ons ook oor verandering en aanpassing, nee?
Dis reg, ja.
En wat bespreek jy vanmiddag met ons?
Nou, ons gaan vandag lees van een vrou in Handelinge 16, net so'n klein paragraafie.
Dis daarom een baie bekende vrou, nee?
Dit is, en weet jy, ek weet nie of mens altyd besef wat sy aanpassing sy moes maak in haar leven nie. So Lydia, die purperverkoopste, in Handelinge 16. So kom ons lees dit en kyk ons of ons en sien wat sy moes gedoen het, hoe baie die veranderings geloop in haar leven.
Ek het die nieuwe vertaling hier voor my oop, ek kan die ou vertaling ook kry.
Goed, ek gaan die ou vertaling dan lees, so ek lees dan Handelinge 16, van vers 13 tot 15. Nou net die vorige verse sê dat Paulus hulle was in Klein-Asië gewees. Klein-Asië is vandag se Turkije. So is in Turkije gewees en hulle wou in Turkije rondtoer nog verder ander gemeentes besoek. En toe kry hulle droom gesig wat sê hulle moet na Macedonië toe gaan. En Macedonië is Griekeland. So hulle moet oor die see gaan Griekeland se kant toe. En toe kom hulle, gaan hulle oor en op die ouwe het hulle dan by Filippi uitgekom en dit is nou waar hier die verhaal afspeel in Griekeland, in Filippi het is nou, redelijk na by die see, die dorp Filippi. Goed, ek lees dan Handelinge 16 vers 13 tot 15 Handelinge 16 vers 13 tot 15 ek lees die ou vertaling 53 En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitenkant die stad langs die rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. En een vrou met die naam van Lydia, een purperverkoopster van die stad Thyatira, een godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis in en bly daar. En sy het ons gedoen. Goed, ja, dis die ou vertaling.
Nuwe vertaling lees so, op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitenkant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers, wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna Ja, Roelie, excuse, ek het jou hier uitgedoof, weet jy, jou deel het nie deurgekom nie. Vanmiddag is werklike tyd van uitdaging. Ek lees dan Ek wil eindelijk hier met, kom ons begin net ons gesprek oor, dat die luisteraars net by kan kom, want hulle het jou nie gehoor nie. Ek praat dan met Roelie van der Spy, en hy praat met ons oor Handelinge 16, van vers 13 tot vers 15. Excuse, Roelie, sê net asseblief weer, dat ons het duidelik kan hoor.
Goed, soos ek gesê het, Paulus hulle het sendingwerk gedoen in Turkije, wat Klein-Asië genoem word in die Bybel, en hulle wou daarom nog meer gemeente stig en besoek. Maar toe kry hulle droom, en in die droom het 'n man van Macedonië vir hulle gesê, kom na ons toe. Nou, Macedonië is vandag so Griekeland, daar is ook nog 'n gedeelte wat Macedonië genoem word. So hulle het met die boot dan oor die see gery, Griekelandse kant toe. En by Neapolis aangekom, Samothrage die plekke, en op die ou end by Filippi. Filippi is dan ook na by die see, dis nie regtig hawestad nie, maar hy is na by die see. En daar by Filippi het hulle dan hierdie klompie mense ontmoet. So hulle was 'n paar dae lank in Filippi gewees, en toe dit Sabbat word, Saterdag word, toe gaan kyk hulle of hulle mense kry wat ergens miskien vergader. So ek lees dan Handelinge 16 vers 13 tot 15 in die ou vertaling. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs die rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. Dit is sover dan die ou vertaling.
Ek lees die nuwe vertaling, Handelinge 16, 13 tot 15. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met perswolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen.
Goed, ja, dit is mooi. Ja, so die nuwe vertaling, nee, hoor julle luisteraars, die verskil in styl.
Lees ook baie makliker, nee.
Ja, die ou vertaling het, ek wou amper sê, letterlik woord vertaal soos die Grieks stel. En amper onverstaanbare partyplekke, nee. En die sinstruktuur is ook anders. Vers 14 sê, en 'n vrou met naam van Lydia, 'n purperverkoopster, 'n godsdienstige vrou, het geluister. So dit is baie kort op mekaar word die inligting gegee soos in die Grieks. En dan so haar harte geopen en sy reisgesin is geloop en het gesê, kom kuier by my. So die nuwe vertaling maak het regtig baie duideliker. Nou wat se soort gelowige was hierdie vrou? Nou die nuwe vertaling sê vir ons wat dit was. In die ou vertaling staan daar, en op die Sabbatdag het ons uitgegaan langs die rivier waar 'n gebruikelike bidplek was. En daar het hulle nou kon die vroue gekry. So wie sal nou op die Sabbatdag gaan bid, dink jy, Willem?
Wel, die Jode het gaan bid op die Sabbatdag.
Nou was Paulus hulle Jode gewees?
Ja, wel, Paulus is 'n gebore Jood.
Ja, maar godsdienstig?
Ja, was hy Christen.
Was hy Christen? Ja, is interessant dat hy nou op die Sabbatdag tot mense gaan soek wat bid. Goed. En nou staan daar 'n bietjie verder vers 14, daar staan, so wat ek nou net voor gelees het, nie, Lydia, 'n purperverkoopster, was 'n godsdienstige vrou. Wat beteken dit dan? Dis nou die ou vertaling. Sy was 'n godsdienstige vrou. Die Grieks, as mens na die Grieks kyk, staan daar letterlik, sy was 'n vreeser van God gewees. Sy het God gevrees, vreeser van God. En dit is interessant. wat dit nou regtig beteken. Die nuwe vertaling sê dit eintlik baie duidelik, né? Dat sy by 'n Joodse bidplek was.
Sy sê wat die Joodse geloof aangeneem het.
Dis reg in vers 14, wat die Joodse geloof aangeneem het. So die mense wat Godvreesendes was, mense wat God gevrees het, wat op die Saterdag by mekaar gekom het, was uit die aard van die saak dan Jode gewees, Joodse gelowiges. Goed. Willem, ek wil ook die nuwe 2020 vertaling lees.
Ja, asseblief.
Ek het hom hier by my, Handelinge 16 vers 13 tot 15. Maar luisteraars, hoor bietjie die styl. Dis so iets tussen die twee vertalings. Dis tussen die ou vertaling en nuwe vertaling, alhoewel hy bietjie nader aan die ou vertaling is. Op die Sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier waar ons vermoed het 'n bidplek was. So hulle was onseker toe gaan soek hulle nou daar vir 'n bidplek. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar bymekaar gekom het. 'N Vrou uit die stad Thyatira, 'n purperhandelaar met naam Lydia wat God vereer het, het ook geluister. En die Here het haar hart oopgemaak om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Nou sy in haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis. En sy het ons oorgehaal. Ja, so sommer net in die einde, nee, en sy het ons oorgehaal. Die ou vertaling gesê, sy het ons gedoen. ja, so as julle sien, dis nader, maar Jesus staan ook, sy het God vereer, so sy het God gevrees, dat staan nie soos in die nuwe vertaling dat sy 'n Joodse gelowige was nie. Alhoewel dit korrek is, word dit nie eksplisiet gemaak nie. Willem, in vertaalwerk is dit geweldig belangrik. Dis nie dat een vertaling iets bysit nie, of een vertaling iets wegvat nie. Dis om eksplisiet te maak wat ons al reeds verstaan in die teks. Want as jy, Willem, op Sabbatdag gaan bid en jy bid tot God, dan is jy 10-10-1 'n Joodse gelowige. En dit is wat die nuwe vertaling dan net vir ons duidelik gemaak het. Want miskien verstaan party mense nie wie hierdie klomp mense is wat dan tot God bid op 'n Sabbatdag nie. Maar miskien kan party dink dat hulle afgedwaal het. Miskien kan party mense dink dat hulle tog maar gewone Christen is. So al hierdie opsies is daar. Ja. Maar ons tema vir die dag is aanpassings. Ja. Ja, Willem?
Excuse, ek wil net vra of sy een van die methodes wat, of ja, byna die manier van verkondiging wat Paulus kenmerk, is dat hy baie keer na die sinagoge toe gegaan het, na die Jode toe gegaan het, om die vervulling van hulle verwagting van Christus daar te verkondig, is dit nie?
Dis correct. Nou, ek wil nou twee opmerkings daaroor maak. Die een is, die was nie sinagoge nie, want dit was in Griekeland gewees. Dit was in Europa gewees, die Jode was nog nie daar nie, die Jode kom van Israel af, van Israel af het hulle moontlik Asie, Turkye toe bietjie rondbeweeg daar rond, maar Europa was nou nog 'n stapje verder gewees. So daar was nie sinagoges gewees nie. Die ander interessantheid, juist omdat Paulus die Joodse gelowiges gaan opsoek het, hou ek persoonlik daarvan om die woord Christus in Grieks te vertaal as Messias. Want as hy dan vir die Jode gaan vertel het wie Christus is, dan klink het, ek dink, baie beter op die oor as ons sê, as ons dit vertaal met, hy het vir die Jode gaan duidelik maak wie die Messias is. Want Christus beteken Messias.
Dis die Grieks van die Joods, van die Hebreeuwse woord, nee?
Ja, dis letterlik die Griekse vertaling van die Hebreeuwse woord Messias. So, as ons dan sê, hy het vir die mense wat op die Sabbatdag by mekaar gekom het, gaan verduidelik wie die Messias is, dan is dit baie direk, want dis letterlik, hulle het tot God gebid en vir die Messias gewag. En dit is wat Paulus dan gaan doen het, uit die Messias vir hulle gaan duidelik maak.
As die Hebreërs dan so gepraat, die Joodse mense van Jesus Christus, sou hulle gesê het, Joshua Messias.
Ja, Yeshua Messias, dis reg, ja. En ek het dit al op die program genoem, nee, as mens nou kyk na die eerste disippels, dan sê Petrus daar, nee, by sy broer Andreas, ek het die Messias gekry, as dit vertaal word Christus, dis dan letterlik so. Want dit teken, hulle het nog Hebreeuws gepraat, of Aramees gepraat, wat baie naby Hebreeuws. Ja.
Excuse, ek het jou in die rede geval.
Ja,
maar terwijl ons so breekje het, ja, kom ons
daarna kan ons dan aangaan om te kyk, nadat ons nou die achtergrondse bietjie bespreek het, watse aanpassings het daar gekom, was daar gewees in die lewe van Lydia?
Ja, jy luister na die program Lig op Lig, dit is nou 15 minute oor 7, saam met my Willem Lombard, ons praat op die oomblik met Dr. Lief van der Spy, oor aanpassing en verandering, hier in Vrouwe Maand, en hy praat ook dan oor Lydia die purper verkoopster, of dan die Lydia die gelovige, die joodse gelovige, hier uit Handeling hoofstuk 16. Ja, ons praat met Dr. Rudy van der Spy en hy praat vandag met ons oor Handeling 16 van vers 13 tot 15 oor Lydia die purper verkoopster. Ja, welkom terug Rudy, daar het ons so 'n stukkie musiek gehoor, ek is seker jy kon dit nie hoor nie, maar ons het geluister na Karika Keesenkamp en Janne Pelser, ek weet verseker.
Nou ja, dit pas baie goed aan by Lydia, want sy het ook op die ouwend gesê, ek weet verseker, as hulle dit dan aanvaard, om bly bietjie by my.
En ek sien, sy het hulle ooreed, in die ou vertaling het gesê, sy het hulle gedwing. Ek dink nogal, die dwing is, as een mens het mooi bedink, dan is het eindelijk een goeie dwing. Jy weet nie, een slechte dwing nie, maar dwing het by ons waarschijnlijk een bietjie meer een harder konnotasie. Maar ek het nou gesit en dink oor die dwing, en ek dink, dit was nogal een mooi woord.
Ja, interessant, die nieuwe 2020 vertaling is het nou mooi vertaal, ne? Sy het ons oorgehaal, ne, ons oortuig, dat ons moet kom. So, hulle was miskien nie so gewillig nie, en sy moes hulle oortuig om te kom, hulle is oorgehaal dier haar redenasie, dat sy hulle wil ontvang as gaste. Goed, kom ons kyk na die paar veranderinge dan, wat hier so in Lydia se lewe gekom het. Ek weet nie, Willem, of jy een paar veranderinge vinnig kon raak sien nie, maar kom ek vat dit maar so as ek hulle kry van bo af. Nou, hierdie vrou, van waar is sy en wat is haar agtergrond? Daar in die begin het gesê, he? Sy kom van Thyatira.
Ja, so kom nou net, ja, dis hy.
Ja, ja. Goed, nou Thyatira, luisteraars, soos ek net al gesê het, Paulus het in daardie kant van die see, van Turkije rondgekeier, en dit is ook waar die sewe gemeentes is, ne? En miskien onthou julle, Thyatira was een van die sewe gemeentes gewees, wat in Openbaring genoem word.
Yeah.
En weet julle, wat staan daar in Openbaring oor hierdie stad Thyatira? Daar staan twee interessante dinge, as ek het nou kan opsom. Die eerste ene was een baie ryk stad gewees. Een groot handelsstad gewees. En die tweede ding is, en miskien omdat dit so goed gegaan het met hulle, want dit is so typisch menslik, het was hulle baie, ek wil amper sê, onsedelik, goddeloos, hulle was nie godsdienstige mens nie, hulle baie sedeloose dinge gehad. Ja. So dis die twee dinge waarvoor hierdie stad bekend gestaan het. Het was een ryk stad gewees, en een stad wat goddeloos en onsedelik gelewe het. En daar word gesê, alles, die Isebel het hulle daarby hulle toegelaat. Nou, het is nou een symboliese ding, sê ja. Goed, so dit is een interessante ding dan miskien uit die kinderlewe uit van Lydia, dat sy toch uit die handelsstad uitkom. en hierdie handelsstad het beslis ook purper lap verkoop. Nou luisteraars, waar het ons al van purper goedlappe gehoor? Wat het by Jesus' kruisiging gebeur? Toe hulle wil sê, jy is een koning. Jy is een koning en toe hang hulle van wat om?
Een persmantel.
Nou pers en purper, dis eintlik nou maar dieselfde kleur, ne? Hoe kom het dan van 'n persmantel op omgehang?
Hoor, jy vat my ver terug.
Persmantel is die koningse mantel.
Ja, het gesê, jy is die koning.
Ja, want het gesê, jy sê, jy is die koning van die Jode. Kom ons hou dan vir jou koningsgewaad om. Nou, hoekom sou pers die kleur van die koning wees? Ek het nou so baie stappies van vraag, maar dit is pers lap was verskriklik duur geweest. Pers lap was baie gesog geweest. Dit was moeilik om pers lap te maak. Want oor die algemeen is die pers kleur gekry van skilpe. Nou luister as ek weet nie, toe ek jonk was, klein was, het mens altyd hierdie vreeslike mooi groot ronde skilpe gekry wat sulke pyntjies, skerp pyntjies het. Nou daai skilp word 'n meroeg skilpvis genoem. En sy goo, sy bloed, sy jak wat binne hom is, is pers. En hulle moes letterlik hierdie skilpvis uit die see uit gaan vang en die vis uithaal om die pers bloed, die pers gemors van die vis te kry, van die skilpvis. En hulle dit gebruik dan om lap te kleur, wat dan perslap of purperlap geword het. En daarvan het hulle dan die konings se gewaade gemaak. So daaroor het hulle vir Jesus 'n pers mantel omgehang om te sê, jy sê mes, jy is die koning. Want van die koningslappe was pers en dit was pers omdat dit baie duur lap was, baie gesogte lap was. Nie gewone mense kon die perslap bekostig nie. Ja, so, nou hulle het sulke perslap verkoop in Thyatira. En dit was 'n groot handelsstad en dit is van waar Lydia kom. Goed. So Lydia is daar gebore, daar groot geword. Nou ons weet nie so baie van Lydia se geskiedenis nie, maar nou ja, op die ouend het sy toe uit Asië, Klein-Asië, Turkye ook oorgegaan oor die see na Griekeland toe. En toe sy daar in Filippi gaan bly. En miskien het sy as sy jong dogter net met die lappe gewerk. En nou kom sy in Filippi en sy word 'n verkoper van hierdie pers ink, want sy het dalk geweet wat die waarde daarvan is. So dis die eerste groot verandering. Sy het geëmigreer. om miskien om handelsredes of watter ander rede ook. So dis die eerste groot verandering in haar lewe. Sy kom van Thyatira en sy emigreer na Griekeland. Van Asië na Griekeland. Goed, daar in Griekeland moes sy toe vir haar 'n nuwe besigheid begin. En sy het begin toe nou 'n besigheid wat sy weet wat baie waardevol is, wat geld kan inbring. En dit is hierdie skulpvis, so 'n kleursel wat sy dan versamel het om te verkoop en dan ook perslap verkoop. So tweedens verander sy moontlik van beroep ook. En sy begin werk daar in Filippi. Nou ja, ek wonder oor taal, ek het dit nie eers aangeteken as my een van my punte van verandering nie, maar 10-1 moes sy ook dalk Grieks leer. Ek weet nie wat het hulle daar in Thyatira gepraat nie, maar nou ja, dit was daar in die Romeinse, Griekse, Romeinse wêreld, moontlik het hulle allemaal maar Grieks gepraat. 'N Volgende verandering in haar lewe, sy is van Griekse agtergrond, Romeinse agtergrond, en daar in die stad Thyatira het hulle afgode gehad en hulle die Griekse gode aanbid. En nou kom sy hier in Filippi. En ek weet nie of sy soekend was nie en ek weet nie of sy miskien net gelowiges raak geloop het wat sy lewe gewys het dat hulle anders is nie. Maar sy besluit toe, sy gaan nog 'n verandering in haar lewe maak. Sy was of goddeloos, godsdienstig, nie godsdienstig gewees nie, of sy was 'n Griekse godsdienstige en sy besluit sy gaan 'n Joodse godsdienstige word. Dis die volgende verandering. Sy gaan die Here God begin dien en nou gaan sy Saterdag gaan sy na die bidplek toe om te bid. Ja, dis 'n ander interessantheid. Ten spyte van die feit dat sy 'n goeie handelsvrou was, 'n besigheidsvrou was, 'n sakevrou was, het sy Saterdag afgevat om dan te gaan bid saam met die ander vrouens. Ja, so dis 'n volgende verandering wat sy gemaak het. Sy het van geloof ook verander. Goed, en nou kom Paulus hulle daaraan. En sy luister na Paulus se preke. En nou raak iets vir haar duidelik. Daar staan, die Here het haar hart oopgemaak. En miskien besef sy nou wie Jesus is, dat hy, soos ons sopas gesê, die Messias is, die Christus is. En sy maak weer 'n verandering in haar lewe. 'n Aanpassing. En sy aanvaar Jesus as haar verlosser. Derde keer wat sy haar geloof verander. Dis nie baie mense wat dit so doen nie, ja. So. En dan, om hierdie geloofsverandering te bevestig, is hy dan gedoop. En ek dink dit moes ook nie baie makkelijk gewees het nie, om hierdie aanpassing te maak nie, want soos ek sê, sy is in die Grieks-Romeinse wereld, wat sy gelewe het, waar daar nie baie gelovig is, is nie baie christen is, nie, waar daar was maar min christen in die wereld op daardie stadie. En sy is bereid om gedoop te word, om te wys dat sy nou christen is. So ek dink, dit was 'n geweldige besluit om hierdie verandering te maak, hierdie aanpassing te maak, om te sê, ek wil 'n gedoopte christen wees. En dis ook 'n lewe. Ja. En nou, die volgende, die vyfde ding wat sy interessant gedoen het, wat sy miskien anders gedoen het as die mense om haar, nou ons lees nergens van haar man nie. Party kommentare sê, moontlik was sy weduwe gewees. Maar ons weet nie. Maar dit klink toch of sy gesin gehad het. En nou staan daar, sy is nie alleen gedoop nie, sy en haar gesin is gedoop. So, sy het die stap geneem om as gesinsleier, dan ook vir haar gesinslede te oortuig, dat hulle in Jesus moet glo, en die hele gesin is gedoop. En ek dink, dit is ook een moeilike stap gewees. Selfs vandag nog, is dit nie vir vrouwens altyd makkelijk om die gesinsleier te wees. Die enkelmoeder is sukkel, maar baie en baie opsigte. En hierdie enkelmoeder gaan so ver, en sy sê, ek as enkelmoeder gaan die besluit neem, dat my gesin gedoop moet word. So as een vrou neem sy dan ook hierdie plek van leiding in haar gesin. En sy laat hulle allemaal saam met haar toe. En dan nou, een laaste ding wat sy aanpassing gemaak het, miskien anders as haar kultuur, is dat sy nooi nou hierdie vreemde predikers na haar huis toe. Ek dink nie, dit was algemeen gedoen vir 'n vrou, om vreemde manne na haar huis toe te nooi, om daar te kom oornag nie. Maar sy sê dan vir hulle, toe hulle nie wil nie, jylle sê dan ek is 'n Christen, jylle sê dan ek is nou 'n suster in die geloof. As dit regtig so is, kom bly dan by my. So ek wil sê, kontrakultuur, nooi sy nou hierdie predikers na haar huis toe, en daar by haar te oor bly. So 7 veranderings, aanpassings, wat sy in haar lewe moes maak. So luister as, en vrouwe vooral, as het vir jou moeilik is, in hierdie COVID-tijd, en jy voel as so baie veranderings, so baie verpligtinge, so baie verantwoordelikhede, dan moet ons kyk na Lydia. Lydia, wat ook so baie verandering moes maak, en wat die Here gelei is, en gehelp is. Ja, en later aan, as Paulus dan aan Filippi skryf, dis blijkbaar omtrent 10 jaar later, skryf hy aan die gemeente van Filippi. Hy noem nie haar naam nie, maar hy sê, julle toegewyde mense in Filippi, en allemaal reken dat Lydia dan een van daardie mense is, aan wie hy dan hierdie brief van Filippi rig, want sy was een van die eerste gelowiges daar gewees.
Roelie, hierdie verandering van Jood na Christendom.
Ja.
Was het algemeen, was het moeilik, was het makkeliker vir 'n Griek om 'n Christen te word, of makkeliker, of meer normaal, wat wil ek sê, dat baie Jode dit aanvaar het as die vervulling van die belofte, of is het eindelijk makkeliker om onder die Jode te werk, of onder nie Jode te werk? Want sy was nie Jood gewees, en sy kom hier na die Joodse, miskien was sy glad nie gelovig, voor het nie, soos jy gesê het, en sy word net eenvoudig, maar eerste geloof was dalk die Joodse geloof. Ja. En dan die tweede ding wat ek wil vraag, sy sê dan, aangesien julle daarvan oortuig is, dat ek in die Here glo.
Ja.
En dit daai woord is in Grieks net kyrio.
Ja.
Beteken dit die Here Jesus Christus?
Ja, Kyrios is die algemene verwysing, Kyrios, is die algemene verwysing na Jesus, ja. Ek dink, as sy daar God bedoel het, en antwoorde soos die Jode, dan sou hy eerder Theos gesê het, nee, Elohim is Theos, is God.
Ja, want maar, ek sien in die vorige vers staan, die Heere het daar vir Paulus' woorde ontvanklik gemaak. In Afrikaans is het precies diezelfde, maar daar staan dit ton Sion, wat God is. So God, het, God die Vader het daar basis, of God die enige daar vir Paulus' woorde ontvanklik gemaak, en sy sê, diezelfde woord in Afrikaans, maar een ander woord in die Grieks.
Dis reg. En weet die vrou het eindelijk half moeilik gehad. Sy is een immigrant, een vreemdeling in die Griekse wereld en nou word sy nog een Joodse geloof in die Griekse wereld. So, ek wil amper sê, dubbele moeilike omstandighede waarin sy was. En nou het jy my vraag gevra oor hoe moeilik dit is vir Jode, of hoe makkelijk het is vir Jode om Grieke om Christene te word. En dit is nog een moeilike stap. So, ek wil amper sê, sy is door drie moeilike omstandighede. Een nie-Griek wat in Griekenland bly, wat een nie-Griekse geloof aanneem, en dan word hy nog een Christen, wat nie een populaire geloof was, of is ook. Nee. So, sy moest drie stappen hier gaan, aanpassings wat sy moest maak. Ja, Willem, ek dink, miskien was dit in die seker sin makkeliker vir hierdie godvreesendes om Christene te word. Ek dink, ek het al een slag oor hierdie woord godvreesendes gepraat, en dit lyk as een Paulus letterlik die godvreesendes gaan opsoek het in ander stede om Christene te word eerste.
Ja, want hy het gedurig na die synagoges toe gegaan.
Ja, maar hy het na die synagoges toe gegaan en die godvreesendes aangespreek. Hy het nie noodwendig die Joodse gelowiges aangespreek nie, word op het uitgegeven, dat hy die mense wat vir God vrees gaan soek het daar. Dit beteken, hy het eindelijk die buitenlanders, wat na die synagoge gekom het, gaan soek en met hulle gepraat oor Jesus, die Messias, en dit lyk of hulle makkeliker gegloed as die Jode self. Want die Jode kon nog steeds nie aanvaar dat Jesus die Messias is nie. Maar hierdie mense het nie so wat is een barrier, so terughoudende achtergrond gehad soos die Jode nie. Die mense is nuwe mense soos Lydia, wat gevoel het as iets tekort in haar lewe. Sy gevoel het daar's nood en sy moet nou standvastigheid kry. En sy het een gelowige geword, die enigste geloof wat sy geken het, wat daar na ware geloof gelyk het. En toe het Paulus dan hierdie ware geloof dan kom verder definieer vir haar.
So as jy dan so boodskap het om saam te vat, spesifiek vir vroue maand, vir die vroue, nie net vir die maand nie, want hierdie is net een maand wat ons bietjie koncentreer op die vrouens, maar dit is eintlik een lewens wyse, of een lewens tydperk wat voorlee. Ons gaan dit beslis nie afskerm tot hierdie maand nie, nee.
Ja, dit is reg, ja. Luisteraars, dit is my baie interessant, so jare wat gelede, toe Angus Baggin die mannenconferenties gehou het, toe was daar op RSG een keer een bespreking gewees en gesê, maar Angus Baggin is nou hierdie mannenjuvenis, hy wil manne, hy praat oor die manne die altijd. Maar hoekom het hy op die manne gefokus? Want die manne is nie goeie leiers nie, nie goeie geloofsleiers nie. Vrouwens is oor algemeen beter geloofsleiers. En hy moest die manne aanspreek. Want vrouwe, jylle is sterker geloofiges oor die algemeen as die manne. Want hy het ook nog predikant was, ek wil sê, die vrouwens was 2/3 van die kerk en die manne was 1/3 van die kerk gewees. Misschien het baie duidelik in die swart kerk, want die manne en vrouwe sit nog apart in sekere plekke. Ja. So vrouwens, ek wil sê, die geloof wat God jou gegee het, dra dit. Staan daarby, staan daarop in die tyd wat het swaar gaan. Rechtig. Ek dink dit is genade wat die Heere God aan jou as een vrou gegee het, om miskien een bietjie makkeliker te geloo as een man. Gebruik dit. Maak het jou standvastige ding in hierdie tyd, wat daar so baie onstandvastighede is. Bly by die geloof wat nie verander nie, wat daar in tyd wat daar so baie verandering is. Ja, vrouwens, lei julle gesinne na die Heere toe, dat hulle ook kan die teken van die geloof kan dra, om die wereld om.
Dankie Roelie, het was lekker om weer jou stem te hoor en ons bly, jy is weer terug van die plaas af. hier in die, nie as die beskawing nie, as jy maar sê in die wille beton oerwoud daar waar jy bly. Baie seën vir die week.
Goed, baie dankie, seën allemaal goed gaan.
Tot ziens.